қызық болды. Үш ешлік Дамира болса да шанада тартырға бик жеңіл. Наил шәп шабала. Кинәт ул артына бұрылып қараса, сіңлісі шанада юқ екен лабаса. Абысы Наил дә тутынды күләргә. Бір қызық болды деп әнеге сөйләргә. Шанадан йығылып ақ қарға шумған ул. Йылап та тұрмаған, сикіріп тұрған ул. Дамира үзі шат, үсті ақ, башы ақ, әйтерсің кішкіне ағайы болған ол.